Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eýran Natanzdaky taýdaty ýadro ýetgazynda sabotaj bolmakda guman edilýän ýagdy üçin aralyjakdygyny söz berdi we öz düşmany Israil günäkärledi. Bu ýagdy Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Donald Trump tarapyndan ret edilen 2015-nji ýylyň ýadro şertnamasyny dikeltmek babatyndaky diplomatik tagallalaryna kölege salýar. Eýranyň atom energiýasy uramasynyň başlygy Ali Akbar Salehi ýadro terrorçylygy hereketiniň 11-nji aprelde Natanz ýadro ýetgazynda elektrik energiýasynyň näsa adlygyna sebäp bolandygyny aýtdy. Ýurdun gün ortasynda yerleşýän urany baýlaşdyryş ýetgazyndaky näsazlyk Tehranyň gün orta tarapda urany baýlaşdyryjy täze gurallaryň açylmagynyň ertesi ýüze çykdy. Yerasty Natanz ýetgazynyň Eýranyň urany baýlaşdyrmak maksatnamasy üçin uly ähmiýeti bar. Birleşen Milletler guramasynyň ýadro gözekçiligi agentligi bolan Halkara Atom Energiýasy guramasynyň inspektorlary oňa gözekçilik eder. Bu gurama hadisadan habarlydygyny aýtdy. Ýöne düşündürüş bermekden saklandy. Döwlet telewizionyňyň 10-njy aprelde daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifiň bu wakada Israiliň günäkärdigini, aýdanlygyny we ýurdun aralmak isleýänligini habar berdi. Olar muňa ýol bermejekdiklerini köpçülük öňünde aýtdylar, emma biz sionistlerden aralar diýip Zarif aýtdy. Emma ol Israiliň bu hadisa gatnaşygyna hiç hili subutnama görkezmedi. Israiliň köp sanly habar beriş serişdeti adagdalmadyk habar çeşmelerine salgylanyp, ýurdun massat gyzlyň gullugynyň Natanzda üstünlükli sabotaj edenligini we munyň urany baýlaşdyryş işlerini birnäçe aý ýa-da tesdirip biljekdigini habar berdiler. Israil bu hadisadaky rolunu kommentirlemedi we ol adatça gyzlyň operasiýalary agdamyar, emma premier-ministr Benjamin Netanyahu öz çykyşlarynda gaýta-gaýta Eýrany ýurdun esasy howpy diýip atlandyrýar. New York Times neşri Birleşen Ştatlaryň we Israiliň aňtaw gullyklarynyň işgärlerine salgylanyp Natanzda urany baýlaşdyrýan yerasty sentrifugalary üpçün edýän içerik elektrik ulgamyny ýok eden uly partlamada Israiliň rolunyň bardygyny habar berdi. Aňtaw gullugynyň işgärleri elektrik ulgamyna ýetirilen ziýanyň Natanzda urany baýlaşdyrmak işleriniň adamdan 9 aýlap ýa-da çekilmegi üçin ýeterlikdigini aýtdylar. Eýranyň ýokary milli howpsuzlyk geňeşine ýakyn hasaplanýan Nur News aňtaw ministrliginiň ady agdalmadyk bir wekiline salgylanyp elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolan adamyň ketgitlenenligini we şol adamy tutsak etmek üçin çäreleriň görülýänligini habar berdi. Daşary işler ministrliginiň medpowat sekretary Said Hatipzade hadisanyň ýüze çykan ýerinde ýokunçlygyň we adam ýetgisiniň bolmanlygyny aýtdy. Israil geçmişte Eýrana garşy kiber hüjümleri amalaşdyrmakda we ýadro alymlarynyň janyny kastetmekde guman edilýär. Geçen ýylda Natanz ýadro ýetgazynyň ýokarky bölegünde ýangyn döredi. Hökümet onuň Eýranyň ýadro programmasyny bozmak synanşygy bolanlygyny aýtdy. Noýabr aýynda Eýranyň ýokary derejeli ýadro alymy Mohse Farigzade Tehranyň golaýynda awtologyna edilen hüjümde öldürildi. Bu hüjümde Eýran Israili günäkärledi. Israil Eýrana garşy uzak wagtap dowam edýän kölegeli söwüşni güýçlendirdi. Siriýada yerleşýän Eýran güýçlerine garşy howa zarbalary köpeldi we şu aýyň başynda Ýemeniň kenarynda Islam Rewolýusiýa sakçylary tarapyndan ulanylýan gäme minaly hüjüm edildi. Habar berilişine göre Natanzdaky elektrik problemasy bu yerde urany baýlaşdyrmagy çaltlaşdyrmagy mümkinçilik berýän täze güýçli sentrifugalaryň işe girdilmeginiň ertesi bolupdyr. Täze gurallaryň işe girdilmegi Tehranyň dünýä güýçleri bilen 2015-nji ýylda baglaşan ýadro şertnamasynyň şertlerini bozýar. Bu haka Viyana'da yadro şertnamasını digiltmek oyun çalınıp barlayan tagallaları soruqasına koyar, Israil ulaşığa uzak vaqtlap karşılık görkudiyar. Eýranyň döwlet habarlygy Irnanyň maglumatyna görä, daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehranyň Natanzdaky wakanyň diskussiýa täsir etmegine ýol bermejekdigini aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlaryň Eýran bilen halkara ýadro ulaşygyna gaýtadan dolanmagy taýýardygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti ulaşygdan çykyp Tehrana garşy sanksiýalary girdipdi. Eýran Birleşen Ştatlaryň 2018-nji ýylda şertnamadan çykmagyna ýadro çäklendirmeleriniň köpüsini kem-kemden bozmak bilen jogap berdi.